Niđe puga nije, nema.
Svako baca, kako ne, ovde baci tepi, da tepi ga baci, nego baci i paletu na ilone, ni ne zna šta ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang. Dok su tražili uzroke i pravdali se pred građanima koji su ih optužili za nemar, predstavnici vlasti našli su glavne krivce za poplave, divlju gradnju u rečnim koritima i otpad u rekama. Bujica je polovinom januara u sred Novog Pazara odnela dva života. Muškarce koji su postavljali vreće sa peskom kako bi zaštitili svoje kuće. Elementarna nepogoda, kako ističu Pazarci, prerasla je u tragediju, a kad se voda povukla, počelo je izbrajanje štete. Kako u smeću plivaju novopazarske reke Raška i Jošanica, takvi su i Ibar, Lim, Drina, Sava, Dunav. Takve su i njive u Vojvodini i šumadijski lugovi. Gde god smo kročili, za uspomenu smo ostavili plastičnu kesu. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Gde god zavirimo, tu je deponija. Seća se Said Hasanović da se kao dete kupao u Jošanici. Ista ta reka je 50 godina kasnije, polovinom januara ove godine, podivljala usled kiša i nosila sve pred sobom. Kad ga pitate ko je kriv za poplave i smeće u rekama koje je zapušilo sve odvode, Said nema dilemu.
To opet kriv opština. Da bije po džepu, Boga mi ne bi. I ova komunalna policija sad se došla, treba 50, ne 20, samo po džepu.
Mislite li da je smeće doprinao ovim poplavama?
Boga mi dosta. Dosta smeće doprinosi. Kako ne, ovde baci tepi, da tepi ga baci, nego baci i paletu na ilone, ni ne zna šta ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti. Vidjet ćemo sad, šta će biti. Da li nešto planiraju? Ova prvi put, ako sam je ovde 53 godine, odnela ljudske živote. Najveća poplava bila 79. I grad bio poplavan, ali nama nije imalo štetu.
Bajram Puzo se kaže bunio zbog smeća. Vajde nema, saglasne su i Malića Đerlek i Muamera Baštanin.
Niđe puga nije, nema.
Svako baca od ozgo skolju stoku i ode se krv sliva. Donese od ozgo lijepše svinje, lijepše pašče, mačke, kokoške, sve bacaju tu. Ja sam se svađao sa Šimohanićem, se bio, ja sam se šute. Svi oni znaju šta treba se radi, obećaju 30 godina da se to ukoriti i da se stavi ovde odbrana, da nide vamo voda, niko ništa ne dira.
Svako je svestan ti posledica, ali bez obzira, vikli su takoj. Lakše mi iz kuće da iznese, da basi, pa da nije u mojoj javli, većini slučaja to se radi.
Bez vode se ne može živjeti, a voda izbaci ono što i nije njeno, što nije i potrebno. Svaki čovjek koji baci bilo šta u rijeku, on se ogriješi. Kad bi njima bacao neko u dvorište, valjda bi se opametili. Odmah dođe tu do sukoba između naroda i inspekcije koja hoće da kažnjava i tu uvijek ono naše popoznanstvo. Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, baš da dobro kažnjavaju. Od 50.000 pa na više.
A šta poručuju gradske vlasti kad se voda povukla? Apeluju na građane da promene navike. Armin Mehović je direktor preduzeća Čistoća u Novom Pazaru, zaduženog za upravljanje otpadom.
Usluga odnošenja smeća teče nesmetano i uglavnom pokriven je ceo grad i sva naselja. Što se tiče bacanja smeća u korita reke Raške i Jošanice, vidimo i mi, svesni smo da je katastrofalno stanje po tom pitanju. Mi u svim tim naseljima koja su baš pogođena. Mi vršimo kućno odnošenje smeća gde je prema odluci grada svaka kuća obavezna da ima svoju posudu, kantu, kontejner za odlaganje. Odnosimo to smeće jednom nedeljno po rasporedu. Mi jesmo u problemima sa mehanizacijom. Možda bi nam trebalo još više kamiona i sve to. Da nije to jednom nedeljno, nego možda da unapredimo da bude dva puta nedeljno ili nešto to. Ali to sad u ovom trenutku nije moguće, pogotovo sa ovom ekonomskom krizom. Mada do sada nije bilo problema ni ovo jednom nedeljno, jer je to neka praksa koja odavno postoji.
Da lokalna vlast preuzme odgovornost na sebe, poruka je ekološke aktivistkinje Nerme Zekić-Hočanin iz građanske inicijative za zdrav Novi Pazar.
Postoji naravno odgovornost nadležnih institucija koje su nadležne da kontrolišu da sprovodu zakon, pa tek onda građana. Prvo se mora raditi na uzroku, jer mi imamo saznanja koja građani redovno dele s nama, da je jedan od glavnih uzroka ovolikog smeća u rekama taj što meštani udaljenih naselja nemaju adekvatne usluge komunalnog, kamioni čistoće ne odnose uopšte ili ne odnose redovno odloženo smeće. Također, službe zadužene za monitoring i kažnjavanje neadekvatnog odlaganja otpada moraju više i bolje raditi svoj posao, jer zaprepastili smo se da je u proteklim godinama inspekcija reagovala izuzetno malo puta. Kad se desi ovakva vremenska nepogoda, ali kod nas se desila tragedija zato što smo izgubili dva života, onda se odgovornost prebacuje najviše na građane, ali ne može odgovornost biti na građanima ako se zakon ne provodi kako treba da se provodi. Sistem nam nije dobar. Da je kontrolisana gradnja, da je kontrolisano bacanje smeća, da je adekvatno kažnjavano to bacanje smeća, mnogo, mnogo drugačije bi se završile i ove poplave koje su bile sad, iako smo nekoliko dana pre toga bili obavešteni da će biti poplave i da je sve spremno. Videli smo da ništa nije bilo spremno.
Stati na put ilegalnim deponijama i smeću u rekama prvi je korak za rešavanje komunalnih problema Novog Pazara, a drugi je, naglašava Nerma Zekić-Hočanin, odvajanje otpada za reciklažu.
Nemamo uslove za recikliranje. Novi Pazar je grad od preko 120.000 stanovnika, nema ni jednu javno dostupnu mašinu za reciklažu. Treba to pre uvesti one mašine reciklomate u velike markete i na nekoliko javnih mjesta. Ako bi se na nekoliko javnih mjesta postavile te mašine, ubeđena sam da svaki građanin koji bi dobio nekoliko dinara ne bi bacao te flaše tamo gde im nije mesto. Grad bi apsolutno trebao da uvede stroge kaznene mere za nepravilno odlaganje otpada, jer se to pokazalo vrlo uspešnim i u raznim zemljama širom sveta. Također smo uvedeli da jedan od glavnih problema je to što ne postoji zaštita podataka prilikom prijavljivanja ljudi, tako da osobe ne žele da rizikuju da se neko osjeti da su oni prijavili nekog ko basat neće.
A kada pitate predstavnike vlasti kako se sortira otpad u Novom Pazaru, jedan od odgovora je nismo loši u odnosu na ostale u Srbiji. Podatke ima Armin Mehović iz Čistoće.
Nismo loši. Možda zvuči neverovatno. Mi smo u nekih top 5 gradova u Srbiji po količini materijala, dakle kartona, plastike, najlona, papira koji dostavimo. Procentualno s obzirom na broj stanovništva. Što je, iskreno da vam kažem, meni iznenadilo, onako nekako pozitivno, jer ja lično smatram da mi to dovoljno ko grad ne radimo, ko građani Novog Pazara to ne radi dovoljno. Mi imamo dakle sektor za skupljanje tog reciklažnog materijala. Uglavnom uzimamo materijal od pravnih lica, od prodavnica, lokala i tako dalje. Dakle, sav karton, najlon, plastiku i tako i staklene one boste, a za građane smo obezbedili bili 50 kontejnera koje smo raspodelili po gradu.
A kad se već pominju top liste najboljih gradova reciklera u Srbiji, treba pomenuti gde je Srbija u odnosu na Evropsku uniju u čijem članstvu teži. U Srbiji je prema zvaničnim podacima 2021. godine reciklirano 13% komunalnog otpada. Ali Evropska unija u svojim izveštajima o napretku Srbije upozorava da manje od 2% recikliranog otpada dolazi iz domaćinstava. Evropski prosek reciklaže komunalnog otpada je oko 50%. Preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada. A sada zamislite ovo. Sneg škripi pod nogama. Vazduh je svež i sa planine odakle pogled seže na bar tri države, gledate kako brza smaragno-zelena reka osvaja brda. Ostavlja klisure sve dok je čovjek ne ukroti i napravi jezero. Reka je među najčistijima u Evropi. Nekada bila, a danas su Lim i njegovo potpećko jezero plutajuće deponije. Plavetnilo jezera zamenila su ostrva smeća, a sve ono što je nabujali Lim pokupio na divljim deponijama u 6 opština Crne Gore i Srbije, sabilo se tu, kod Priboja. Da smeće nekontrolisano pluta po jezeru, sprečavaju barijere. Svakoga dana iz jezera se napuni 25 kamiona otpada. Ali posao nije ni blizu gotov. Nedeljama unazad je uz radnike na brodovima tegljačima i Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb.
Od domaćih životinja životinja kao ovaca, teladi, svinja, frizera, na sve to dođe pet ambalaža. Tak smo izvadili nagrobni spomenik, jer mi prosto u Bijelom polju imamo industrijsku zonu na samoj obali Lima. U Beranu imamo dva auto otpada na samoj obali Lima, koji sve to što ne mogu da prodaju, su tu plastiku, rezervare, branike, krovove, sve to lagiraju na obali Lima, čim se podigne nivo Lima, sve to stigne nama. Mi imamo ovdje, izvadili smo primjera radi branik sa kompletnom tablicom.
Vodim vas i na Ibar. Dug 276 km od izvora u Crnoj Gori, preko Kosova do Srbije i ušća u Zapadnu Moravu kod Kraljeva. Plovni put komunalnog otpada. Tako je reku opisao Kraljevčanin Zvonko Kranjc, ukazujući na brojne divlje deponije duž toka. Pri rekordno visokom vodostaju u januaru sve je Ibar izneo na površinu. Pre svega, neodgovornost.
Katastrofa. Bacati toliko smeća u Ibar i flaše i onda nam je sve drugi krivo, ali nikako mi sami. Znači, nama fali ona osnovna kultura. Znači, ono najosnovnije što ne košta. Jer to nigde nećete vidjeti sem ovdje na svim našim rekama. Čini mi se da je zadnja poplava pred 2 godine, da je ona bila malo viša i da je isto toliko smeća nanela i čuda i svega i svačega.
Srbija je 2021. godine pobrojala više od 3000 divljih deponija. Od tog broja gotovo polovina nije očišćena tokom godine. A na gotovo 1000 divljih deponija koje su čišćene, smeće je ponovo bacano, pa su komunalci na isti teren izlazili i 10 i 20 puta. A Kragujevčani se hvale da imaju dobro organizovanu mrežu za razvrstavanje otpada koji ide na reciklažu, posebno stakla. Stefan Nikezić je gradski većnik u Kragujevcu, zadužen za zaštitu životne sredine.
Znači, u prošloj godini imamo papirnu ili kartonsku ambalažu, predvidili smo 750 tona, zatim plastičnu ambalažu 73,5 tone, staklene ambalaže 98 tona, otpadne aluminijumske limenke 3,66 tona i električni i elektronski otpad 15,5 tona. Ono sa čime možemo mi kao grad da se pohvalimo jeste da smo postavili i 5 reciklomata. Svi naši sugrađani imaju prilike da donesu limenke, da li je to od sokova, od nekih alkoholnih pića ili čega već, ili da donesu plastične flaše koje mogu da ubace u te reciklomate i onda će reciklomat, kada oni to urade, tražit će njihovu karticu koju imamo za gradski prevoz i oni će moći tako da dobiju određenu financijsku pomoć na tim karticima. Koliko recikliraju, toliko dobijaju novca koji mogu da iskoriste posle za autoprevoz.
Dok se lokalna vlast hvali, Kragujevčanke Jasmina i Marija prenose svoja iskustva.
Primetila sam da kontejnera za reciklažu ima u naseljima u kojima se krećem. Mislim da kontejnera ima dovoljno, ali svakako bi moglo da ih bude više ili da bar budu bolje raspoređeni. U mojoj ulici ih nema, kao ni u susednoj. Odvajam plastiku i staklo, papir ne, to moram da priznam, ali na primjer velike kartonske kutije svakako ne ubacujem u obične kontejnere. U mom bližem okruženju ne poznajem mnogo njih koji razvrstavaju i sortiraju otpad. Uvek možemo da preuzmemo dobre primere iz mnogih evropskih zemalja. Na primjer, u Beču je otpad shvaćen kao dobar resurs za proizvodnju toplotne energije. Na osnovu razgovora sa prijateljima koji žive u Lozani, Švajcarci su također jako dobro organizovani kada je reciklaža u pitanju. Nameštaj također ne može da se ostavi pored kontejnera kao što je čest slučaj kod nas, već se odvozi na određena mesta predviđena za tu vrstu otpada.
U prigradskim i seoskim naseljima svaka kuća ima svoju zelenu kantu koju puni smećem i koju đubretari odvoze jednom nedeljno. E sad, da li u njoj plastika, karton, staklo ili nešto što ne može da se reciklira, čini se da nikom nije važno. Otpad odvajamo tako što karton i papir čuvamo u posebnim sanducima u podrumu i u zimskom periodu ih koristimo prilikom loženja kotla. Plastične čepove odvajamo u posebnu kesu i nosimo za to predviđene kontejnere. Najčešće ih deca ponesu u školu i u vrtić jer tu imaju kontejnere za čepove, čep za hendikep. Plastične flaše i ostalo plastičnu ambalažu odlažemo u posebne kese, a onda ih nosimo u grad. Mislim da je zaista nedovoljno razvijena svijest o reciklaži i odlaganju otpada, pre svega nadležnih. Jer znam da isti kamion istog dana odvozi đubre iz plave kante koja je predviđena za reciklažni otpad i iz zelene kante koja je predviđena i za ostali otpad koje je nemoguće reciklirati. Znači, istog dana isti kamion. Potom mislim i da je nedovoljno zaista svest građana, što pokazuje i činjenica da su kanali za kišnicu u seoskim i prigradskim naseljima puni plastike.
5.500 kanti, 700 kontejnera i 2 kamiona za odvoženje otpada stigli su u Užice, zahvaljujući donaciji vlade Švedske i Evropske unije. Na kantama jasno naznačeno šta se gde baca, a naredni zadatak za Užičane – selektovati otpad, ukazuje Miloš Radojević, član Zelenog saveta grada i Regionalne razvojne agencije.
Nije dovoljno imati kamion, imati kantu, potrebno je mnogo raditi sa stanovništvom, treba raditi puno na edukaciji, na informisanju, treba ljudima biti na usluzi 24 časa dnevno, bez malo. Ne možemo očekivati da će nam neko drugi doći i rešiti problem našeg otpada u našem gradu. Nema više mesta i prostora za priču o tome da nema sredstava, da nema tehnički opremljenosti, projekti su tu, novac je tu, oprema je stigla, samo se postavlja pitanje organizacionih sposobnosti komunalnog preduzeća. Sa druge strane, pozivam inspekcijske službe, komunalnu miliciju, pozivam gradske službe da prilikom donošenja nove odluke o upravljanju otpadom u gradu Užicu, a trebalo bi da se donese kao takva zasebna, da se ako treba promene nadležnosti, dodaju nadležnosti koje trenutno ne postoje i nemaju ove inspekcijske službe, one moraju naći svoje mesto u ovim inicijativama, jer bez adekvatnog nadzora, a onda, zašto ne reći, i određenog kažnjavanja, nećemo biti u prilici da zabeležimo ozbiljnije rezultate.
Sa odvajanjem otpada u Užicu počelo se pre više od decenije. I to sporo ide. U međuvremenu regionalna deponija, koja je stara koliko i selektovanje otpada u Užicu, ubrzo se napunila.
Činjenica je da mi godinama pokušavamo da uspostavimo primarnu selekciju otpada, sa većim ili manjim uspehom u nekoliko lokalnih samouprava je to urađeno u regionu. Bajina Bašta, Arilje, od skora i Čajetina, grad Užice od 2011. godine se napinje i određene rezultate u tom smislu postiže, grad Čačak takođe. Svi ti napori su doveli do toga da mi 10% otpada plus minus 1% gore dole ne zatrpavamo. Bezmalo 90% otpada zatrpamo na telu deponije. I onda je lako matematički izračunati koliko je vremena bilo potrebno i negde se ta studija ispostavila kao tačna. Mi smo za čak nepunih 12 godina, već za 11 godina telo deponije napunili. Projektovani kapacitet deponije je 1.000.000 tona, a trenutno je gore deponovano nešto preko 900.000 tona otpada. Znači da ima jako malo još prostora.
Dok u gradu ističu da još nemaju zakonske mogućnosti da kažnjavaju građane koji ne poštuju pravila reciklaže, Užičani Tamara, Dragica, Dragan, Anica i Jelica prilično su nezadovoljni.
I na neki način bi trebalo to rešiti. Kako? Ne znam. Zaista je katastrofa. Centar grada je sav u đubretu.
Ne mogu ljudi koji rade u komunalnim preduzećima toliko da očiste koliko mi možemo da isprljamo. A s druge strane, na što su se ljudi žalili da iako razvrstavaju taj otpad, da komunalno preduzeće vozi na deponiju kao pomešani otpad. Pa se onda postavljalo pitanje, a zašto ja to radim ako će neko taj otpad da pomeša? Mislim da se u posljednje vreme neke stvari menjaju, ali mislim isto i da je to nedovoljno.
Da li i vaše komšije se pridržavaju tog pravila da tačno onako kako je na kontejneru napisano da tako ostavljaju otpad?
Da, ali većina jednostavno neće. Bace pored kontejnera, ostave tako, šuti, to je to. Nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Da li biste vi kad bi vidjeli da ljudi greše, da li biste vi ih nekome prijavili?
Ne bi. Ja bi pre upozorila njega lično nego da ga prijavim. Ne volim time da se bavim. Neću da budem cinkaraš. Nisam ta.
Ima divljih deponija. Jeste vidjeli da ima?
Jesam. I to isto, nema države, nema opštine, što se to ne skladište lepo.
Je li vama grad prljav?
Kako da ne? Još pogotovo sa maglom i smogom, to plus što radi problem i niko ni na to ne vodi računa.
Pa u delu grada da ja stanujem još uvijek nisu postavljeni kontejneri gde bi se vršila selekcija otpada. A ako se postavlja, sigurno ću to poštovati.
U delu grada gde živim, stari grad, Užicu, dodeljene su kante pre godinu i po dana za suvi i mokri otpad. Počela sam da redovno recikliram. Nervira me jako kad vidim da neki komšije mešaju otpade.
Lično mislim da nikad ovako nije bio i zagađen i prljav. Meni jako mnogo smetaju ovi kontejneri koji su uvijek prljavi i oko njih jako puno ima ovaj džubreta.
Sanitarnih, odnosno uređenih deponija u Srbiji je svega 12. Polovina Srbije otpad odlaže na smetlištima, ili kako se to kaže, nesanitarnim deponijama. Na njih 135. Na 40 takvih smetlišta otpad se odlaže bez ikakve kontrole. 60 ne vodi evidenciju šta skladište. Te deponije ne ispunjavaju minimum standarda. Ne meri se emisija štetnih gasova u vazduh i zagađenih voda koje mogu doći u dodir sa podzemnim vodama, rekama, jezerima. Česta pojava – samozapaljenje. Dakle, požar na deponiji koji se pojavi samo od sebe. Jedno takvo smetlište ima i grad u kom sam rođena – Zrenjanin. Od 1986. godine na samo 5 km od centra grada skladište se smeće iz kuće i stanova. Ispred zgrada u mom naselju nema kontejnera za reciklažu. Sve ide u jedan. Ideju da sliku grada promeni imao je profesor Zrenjaninske gimnazije Aleksandar Rakita i njegovi učenici koji pohađaju obrazovanje za održivi razvoj. Uz pomoć Ministarstva prosvete i pokreta Gorana Vojvodine postavili su kante na tri mesta u centru grada.
Naručili smo kante u tri boje, plava za papir, žuta za plastiku i zelena za staklo. Kakav odjek je imala akcija kod Zrenjaninaca? Mi smo tog dana kada smo postavljali kante, imali smo letke koje smo delili po gradu, koja je kanta za šta. I mnogi su se iskreno iznenadili su se iskreno. To kao super, svaka čast, sve pohvale. Međutim, kako je prolazilo vreme, evo ja i sad dan danas kad prolazim gradom, nije baš da se tako razvrstava otpad onako kako bi trebalo. Mnogi ubacuju u pogrešne kante, čak i postoji neki otpad koji se uopšte ne ubacuje tu, a često ga ima. Tako da mislim da naši građani nemaju još dovoljno svesti o tome. Mi smo nešto razmišljali da u školi naše kante, da mi nađemo da taj otpad ide u te organizacije što se bave, ili tako te firme što se, ali međutim oni neće da dolaze zbog jedne kante, njima to neprofitabilno, tako da ništa od toga.
Dakle, kante čekaju neka bolja vremena. Ili da Zrenjanin postane Frankfurt, kako kaže moj sugrađanin Miloš Saravolac. U Nemačku, evropskog rekordera gde se reciklira čak 70% komunalnog otpada, Miloš se odselio pre 6 meseci.
Ono što je meni bio glavni utisak kada sam došao u Nemačku jeste zapravo koliko su oni ponosni na to što imaju jedan od najboljih sistema za upravljanje otpadom. Svi zaista duboko veruju u reciklažu, utice reciklaže. Statistika je, jel tako, na njihovoj strani i mislim da to dobro rade. Sad, što se tiče razlike između Zrenjanina i Frankfurta, ogromna je. I samo znaš kako to izgleda u Srbiji i da mi sve potrpamo u jednu najčešće plastičnu kesu, crnu kesu, kako god, i šukremo u obližni kontejner. Moram da priznam da ovde to nisam video. I ovde zaista ljudi strašno vode računa o tome gde, šta, kako ide. Svaka zgrada i svako domaćinstvo imaju najmanje 4 kante u kojima raspoređuju, naravno u zavisnosti od tipa otpada, svoj nedeljni, mesečni, kako god otpad, žute kante, zelene kante, crne kante i brown kante. Sad već ne znam da li sam pobrkao boju. Dodatno imaš na svakom ćošku kontejnere za odlaganje stakla. Odlažu posebno zeleno staklo, odnosno zelene flaše, tegle, kako god, belo staklo i tamno staklo.
A ovako su izgledali prvi dani u Frankfurtu.
Naravno, meni kao tipičnom Balkancu nije mi baš bilo prirodno kada sam došao da recikliram. Ja moram da priznam da sam prvih mesec dana izbegavao to. Mislim, bio mi je poprilično veliki stres da nakon što pojedem sve, ono kao postavim se i razmišljam o tome šta treba, gde treba da ide. Da ne kažem da sam googlao šta, kako i gde i gledao tutoriale na YouTube-u na koji način se reciklira. Moram da priznam, prvih mesec dana sam bacao smeće uveče da me niko ne vidi. Sad kad smo kod toga, zapravo imao sam i jednu situaciju na početku kad sam došao. Nisam sortirao, sve sam bacio jednu kantu i naravno to je komšinica videla i onda mi je držala bukvicu. Tako da su mi ostale male traume od sortiranja. Sada, evo, posle 6-7 meseci mogu ponosno da kažem da sam postao pravi majstor za reciklažu. Mislim da sada sve lepo recikliram po PS-u i nemam bojazni da će me neka nemačka baba uhvatiti i prijaviti. Ono što je dobro još kod njih i što mi se odmah na početku isto svidelo jeste što ti kada kupuješ, na primjer, neka pića, neku flaširanu vodu ili konzervirano neko piće, gazirano, šta god, ti praktično plaćaš unapred 25 centi. Kada kupuješ to piće i kada ga popiješ, imaš priliku da vratiš tih 25 centi tako što ćeš reciklirati tu flašu na različitim stanicama različitih marketa. To je skroz cool. Na kraju dana ti ako piješ, na primjer, Coca-Colu i piješ je svaki treći dan, na kraju meseca kada vratiš sve te flaše, možeš da sačuvaš nekih 10 evra. Zaista, to kažem, čak sam par puta i slikao mojima, subotom u marketima budu nekad i redovi za te reciklaže. Naravno, sa njima sam i ja, tako da sam postao jedna klasična nemačka domaćica koja čeka u redu da reciklira sve. Znam da može neko i da te prijavi. Ako ne poštuješ, verujem da bi ti došao sigurno ili račun za smeće uvećan ili bi ti dali jednokratnu kaznu. Pričao sam sa par Srba ovde i moram da priznam da su mi neki priznali da i dalje bacaju, da su ovde lupam 5 godina, 6, 7 i da i dalje ne sortiraju otpad. To na neki način govori samo koliko treba vremena i koliko će trebati nama vremena kada dođemo do tog momenta da želimo da recikliramo, da napravimo, imamo sredstva, imamo punktove i tako dalje, koliko će nam trebati vremena da menjamo svest ljudi.
Dok u Srbiju ne stignu navike iz Frankfurta, pojedini Subotičani, poput Gorana Gabrića i Borisa Mamužića, trude se da budu, kako kažu, što bliže Evropi.
Ne samo da recikliram, nego se trudim da određene te stvari više puta koristim, odnosno to je na tom, na toj skali ponovne upotrebe materijala jedan stepen iznad, znači nije recycle, nego reuse i repurpose, odnosno da neke stvari koristim ili višekratno, ili koristim na drugačiji način nego što je bila njihova osnovna namena.
Pošto živim jel na selu, odvajam, to selektujemo organski otpad od komunalnog običnog otpada, posebno selektujemo pet ambalažu i aluminijum. Što se tiče grada Subotice, mislim da je jako loše to organizovano. Još dosta imamo mi, dosta kaskamo za Evropom.
A Subotičanka Jelena Grujičić i kompostira. Pravi đubrivo za zemlju.
Sve stavljamo, znači kompostiramo i našu hranu i hranu mojih roditelja i pokošenu travu i lišće, znači bukvalno ono mi nosimo 15 km dalje od Subotice da sve to stavljamo u kompost zato što će nam koristiti za baštu. Država prva treba time da se bavi, pa onda da očekuje od građana da oni se, jel tako, bave time. Pretpostavljam da ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono, ja ga bacim i nikad više ga neću videti. Mislim, to ćeš pojesti.
Ako ne verujete da ćemo plastiku pojesti, možda vas razuveri naučna studija koju je prošle godine objavio Guardian. Kod 80% ljudi koji su učestvovali u studiji, u krvi je pronađena mikroplastika. Njen uticaj na zdravlje još se ispituje. Poučena svim što sam čula, odlučila sam da učinim mali korak ka reciklaži. Nova godina, nove navike. Dakle, sortiranje otpada. U Beogradu u mom naselju nema kontejnera za sortiranje otpada u prečniku od par stotina metara. Ali što bi mi bilo teško, prošetaću do prvog reciklomata za plastičnu ambalažu. Mapu gde koji otpad možete odneti imate na sajtu gdereciklirati.rs. Odvojila sam i čepove koji se mogu odložiti gotovo u svakom marketu, videla sam negde i punktove za papir, da se rešim kartonskih kesa. Tegle koje su mi ostale mogu za začine i namirnice koristiti da postanem i kuvarica ove godine. Odeću već doniram, a podaranu nosim na reciklomate u radnjama. Može da padne i neki sitan voucher ili popust. Jedino ne znam šta se radi sa onim što svaka balkanska kuća ima. Kesom sa plastičnim kesama. Ja sam Nevena Bogdanović i bio je ovo reciklirani podcast Zip za vir ispod površine. Sa mnom su ove sedmice bile koleginice Amela Bajrović iz Novog Pazara, Danica Gudurić iz Priboja, Novka Ilić iz Užica, Natalija Jakovljević iz Subotice i kolega Branko Vučković iz Kraljeva i Kragujevca. ZIP pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast RS, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ili da je ta mogućnost veoma mala, ne znaju šta pričaju jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti, kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Radčenko, profesor historije na Univerzitetu John Hopkins. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Radčenko kaže da će to najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima. Prema njegovim riječima, puč Rusiji se ne može isključiti, ali ne bi trebalo bazirati politiku na tome da će se to uskoro desiti. U specijalnom izdanju podcasta Između redova slušajte razgovor sa Sergejom Radčenkom, profesorom historije na Univerzitetu John Hopkins.
Rusija je pokušala da na početku rata ostvari brzu pobedu, ali rat traje skoro godinu dana. Kako se veoma moćna ruska vojska zaglavila u Ukrajini?
Nije tako neobično za velike sile da se zaglave ili izgube ratove. Sama Rusija je izgubila rat u Afganistanu koji je vodila 10 godina, a onda je morala da se povuče. Zatim rat sa Japanom koji je također izgubila. To se desilo i sa drugim zemljama. Uzmite samo u obzir američke kampanje na Bliskom istoku i u Vijetnamu tokom hladnog rata. Moramo da imamo u vidu da se u ovom konkretnom slučaju Putin nije pripremao za dugi rat. Mislio je da će to biti, kako ju je nazvao, specijalna operacija, odnosno u suštini državni udar u cilju uklanjanja rukovodstva susedne države, tako da nije bio spreman za dugi konvencionalni rat. Dakle, pošto nije bio pripremljen za takav sukob, učinak ruske armije je bio loš, jer je Putin napravio političke greške.
Da li to govori nešto i o kvalitetu ruske armije, čija je moć impresivna na prvi pogled, od nuklearnog oružja do najmodernijih borbenih aviona, ili je deo njenog naoružanja zastareo, a postavlja se i pitanje kako funkcioniše komandna struktura?
And also about the way of command structure functions.
Kada govorimo o nuklearnom oružju, dobro je, hvala Bogu, što nije upotrebljeno i nadajmo se da će tako i ostati. Može se reći da Rusija nije bila dobro pripremljena za tip rata koji se sada vodi u Ukrajini. Međutim, u prethodnim ratovima, na primjer u Siriji, bila je prilično uspješna. No Rusija nije imala spremnu armiju za konvencionalni rat u Ukrajini. Zbog toga, u posljednje vrijeme rusko rukovodstvo preduzima korake za povećanje regularne armije. Naravno da Rusija ima slabosti u lancu rukovođenja, i to od samog vrha. Putin je zbog svoje opsesije Ukrajinom propustio da razmotri različite scenarije.
Putin with his obsessions about Ukraine and his failure to consider scenarios. What does actually Russia try to achieve there?
Šta zapravo Rusija pokušava da ostvari? Da li ovaj rat samo zbog Ukrajine ili je ona u isto vrijeme bojno polje u obračunu Rusije sa Zapadom?
With this kind of wars, it's very difficult to say because
teško je to procijeniti u ovakvoj vrsti ratova jer mnogo toga zavisi od mentaliteta lidera. Veoma je malo dijaloga u ruskom političkom establishmentu. Bio sam u Moskvi neposredno prije izbijanja rata u Ukrajini. Razgovarao sam sa mnogim ljudima iz različitih instituta i organizacija koji analiziraju situaciju i daju političke preporuke. Niko od njih nije vidio da se ovo sprema, niti bi preporučio pokretanje rata. Tu odluku je donio sam Putin. Postavlja se pitanje zašto je to uradio. Vjerovatno je podlegao imperialističkom sentimentu. Također, moguće je da je smatrao da mu ukrajinski predsjednik Zelenski ne ukazuje adekvatno poštovanje. Važan faktor je i osjećanje Rusije da biva potiskivana zbog širenja NATO-a. na što je Putin u više navrata ukazivao. To nije samo propaganda, kako neki tvrde, već dio ruskog narativa, Putinovog uvjerenja da je NATO prijetnja. Moskva smatra da Sjevernoatlantska alijansa želi da se pozicionira unutar Ukrajine, iako to nije baš realistično. Zbog svih ovih razloga Putin je napravio grešku i pokušao da riješi problem na sličan način kao neki bivši ruski lideri. Putin me u neku ruku podsjeća na Nikitu Hruščova, koji je bio sklon presjecanju Gordijevog čvora, odnosno da povuče oštre i neočekivane poteze, nadajući se da će pobijediti svojom drskošću.
That he will win because of just his sheer audacity.
Conflicting historical narratives.
Postoje suprotstavljeni istorijski narativi. Naime, Putin tvrdi da su Rusi i Ukrajinci isti narod, da je modernu Ukrajinu u potpunosti stvorila Rusija, tačnije boljševička, komunistička Rusija. Istovremeno, Ukrajina insistira da nije samo nezavisna država, već i da su Ukrajinci posebna nacija. Da li istorija od Kijevskog Rusa u 9. veku pa nadalje daje odgovor na ovo pitanje ili samo produbljuje konfuziju zbog selektivnog tumačenja različitih historijskih perioda i okolnosti?
Of different historic periods and circumstances.
Nation building process is a very long process, and if we
stvaranje nacije je veoma dug proces. Stoga su uzaludni pokušaji da u davnoj prošlosti tražimo historijske istine o porijeklu ukrajinskog i ruskog naroda. Nedavno sam imao priliku da čitam prepisku ruskog vladara Ivana Groznog sa Andrejem Skupskim, koji ga je izdao. Jezik kojim su oni pisali je veoma teško razumljiv današnjim Rusima. To je jedan od pokazatelja kako nacije evoluiraju, kako se mijenjaju jezik, identitet. To je dinamičan proces. Ljudi mogu imati više identiteta koji se preklapaju, zatim identitete koji se na jednom separišu. U procesu evolucije identiteta nacije tragaju za historijskim motivima. Za Rusiju je to mit o velikom jedinstvu ruskog i ukrajinskog naroda. Ukrajinci pak potenciraju na mitu o svom antičkom porijeklu. Ja na to gledam kao na proces koji neće tragati za primordijalnim korijenima bilo koje nacije, jer, kao što sam rekao, one se razvijaju. Tako narativ o kijevskom Rusu može koristiti Rusija u cilju opravdavanja jedinstva sa Ukrajinom. Podjednako tako, ukrajinski nacionalni projekat se može pozivati na kijevski Rus kao dokaz svoje različitosti u odnosu na Rusiju. To nije neuobičajeno. Naprotiv, prilično je rasprostranjeno u pričama o nacionalnim identitetima.
Difference from Russia, and there's nothing unusual about it. It's very common, I think, to do that.
To what extent actually is that kind of very complex?
Koliko je tako kompleksna država funkcionalna, jer na primjer više od 75% stanovništva Rusije živi u evropskom delu koji s druge strane čini tek oko četvrtine njene teritorije. U Rusiji se čuju glasovi da Zapad navodno želi da je razbije da bi pre svega uzeo Sibir. Međutim, po nekim procenama veća opasnost po Rusiju u Sibiru dolazi od susedne Kine, a ne Zapada. Pominje se i rizik od raspada Rusije ukoliko izgubi rat u Ukrajini.
It's not to be excluded if Russia were to lose the war in Ukraine and if
ta opcija se ne može isključiti. Ako Rusija izgubi rat u Ukrajini i oslabi njen politički centar, ne može se isključiti jačanje separatizma. Najizgledniji kandidat za to je Kavkaz, na kome je veoma zapaljiva mješavina etničkih zajednica. U drugom dijelu Kavkaza izbili su sukobi posljednjih godina Sovjetskog Saveza između Ermena i Azerbejdžanaca, Gruzina i Abkaza. To je uticalo i na ruski dio Kavkaza, prije svega na Čečeniju, Dagestan i Ingušetiju. No, kao što sam rekao, ne mislim da će osnažiti separatizam u ostatku Rusije. Historijski posmatrano, početkom 1920. formirana je kratkotrajna dalekoistočna republika. I danas se na ruskom dalekom istoku čuju negodovanje da im Moskva uzima prirodne resurse, a da zauzvrat ne šalje dovoljnu pomoć. U suštini ne vidim snažan separatizam koji ugrožava veće dijelove teritorije Ruske Federacije. Ona je veoma centralizovana država. Istovremeno narodi koji žive u Sibiru i dalekom istoku ne doživljavaju sebe nužno kao Ruse. Također ne mislim da Rusiji prijete opasnost da Kina pokuša da joj preotme Sibir. Kina ima previše drugih problema da bi požurila da pređe granicu i okupira Sibir. Naravno, Peking nastoji da pojača uticaj u tom području i nad Rusijom u cjelini. Rusija postaje oslabljeni mlađi partner u odnosu prema Kini, dobrim dijelom zbog rata u Ukrajini. Moskva je zbog pomenutog sukoba izgubila poluge moći prema Europi, ali i prema Kini.
Forced Russia to lose leverage in Europe. So, and also with China.
Will Russia turn toward Asia definitely?
Da li se Rusija definitivno okreće ka Aziji zatvarajući posle više vekova vrata prema Evropi? Da li postoji rizik da u savezu sa Kinom bude mlađi partner? Henry Kissinger je još u vreme rata u Gruziji 2008. rekao da je Rusiji veći protivnik Kina nego Zapad.
Well, Putin is clearly trying to make this happen.
Putin očigledno pokušava da to ostvari, da raskine veze sa Evropom, naglašavajući da Rusija želi da se fokusira na druge prioritete. Ruski politički stratezi ukazuju na potrebu angažmana na globalnom jugu u situaciji kada su odnosi sa Zapadom sve zaoštreniji. Kada je riječ o zvaničnom Pekingu, Rusija postaje mlađi partner, ali je zadržala izvjestan nivo strateške autonomije, jer je malo vjerovatno da bi kineski lider Xi Jinping uspio da se privoli da uradi nešto što nije u njenom interesu. Kina ima veliku ekonomsku moć, ali je ponekad teško da se ona pretoči i u političku moć. Primjer za to je Sjeverna Koreja, koju Kina ne može da natjera da slijedi njene direktive. Rusija je prostorno veća država od Kine sa globalnim aspiracijama.
Ima moćnije nuklearno oružje od Kine.
Da, ima nuklearno oružje i tako dalje. Dakle, Rusiji ne prijeti opasnost da je Kina pokori. No, evidentno je da slabe ruske poluge moći u odnosima sa Kinom. Jedan od razloga jeste pogrešna odluka Moskve o invaziji na Ukrajinu i konfrontacija sa Zapadom. Time je Rusija suzila svoje adute jer u potpunosti zavisi od Kine. Niko ne želi takvu vrstu zavisnosti. Odnos Kine i Rusije se ne može još opisati kao savez, već slični stavovi i interesi koji se preklapaju. Zbog toga zajednički djeluju u mnogim svjetskim pitanjima.
Međutim, Kina ne šalje na oružanje i financijsku pomoć Rusiji, strahujući od zapadnih sankcija.
Strahuje od zapadnih sankcija, ali pomaže Rusiji na mnogo načina. Njihova trgovina je znatno porasla. Rusija uvozi iz Kine veoma važne materijale koje je ranije nabavljala na zapad. Također, Rusija je povećala izvoz energenata u Kinu. Dakle, zvanični Peking podupire Rusiju da vodi ovaj rat, jer je doživljava kao važnog pomagača u svom sukobu sa Zapadom. Kina uviđa da joj predstoji dugoročna konfrontacija sa Zapadom, zbog čega joj je Rusija važan partner i istovremeno gromobran. Naime, sve dok Zapad najviše pažnje posvećuje Rusiji, manje će resursa preusmjeriti ka Kini, što je za nju korisno.
Less resources can be devoted to China, which is beneficial thing for China.
You mentioned possible change of power.
Pomenuli ste moguće promjene na vrhu. Da li Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji ili postoji mogućnost da još radikalniji političar u Kremlju, nezadovoljan vođenjem operacije u Ukrajini jer još nije proglašen rat, izvrši puč? Također, da li je moguć model Hruščov iz 1960-ih, kada ga je smenilo kolektivno rukovodstvo? Ili će Putin nastaviti da vlada, kandidovati na izborima 2024. a nakon ustavnih izmjena može da ostane na vlasti do 2036.
Predicting is a very difficult business, certainly for historians.
Predviđanje je težak posao, posebno za historičare. Pomenuli ste Hruščova, koga su 1964. smijenili njegovi najbliži saradnici u rukovodstvu iz razloga koji se veoma malo tiču spoljne politike. Hruščov je napravio spoljno političke greške poput kubanske raketne krize 1962. Optuživali su ga tada i zbog pogoršanja odnosa sa Kinom. Prethodno je Stalin sproveo masovne čistke, ali se niko nije usudio da se pobuni protiv njega. Brežnjev, koji je naslijedio Hruščova, dugo je mirno vladao i umro u snu. Gorbačov je bio na meti puča u augustu 1991. ali je traljavo izveden. Dakle, pučevi su se dešavali u ruskoj i sovjetskoj historiji i ja ne isključujem pokušaj izbacivanja Putina, jer je očigledno da su pojedini krugovi u vlasti nezadovoljni sadašnjom situacijom. Međutim, ključno je pitanje da li su ti interesi dovoljno snažni da čak i pokušaju puč protiv Putina, jer je za njegovo uspješno izvođenje potrebna saradnja dijelova bezbjedonosnih službi, vojske. Putin je veoma vješt da različite centre moći okrene jedne protiv drugih. On kontroliše različite bezbjedonosne službe, popunjene sa njemu lojalnim osobljem. Tu je nacionalna garda na čijem čelu je njemu odani oficir, zatim vojska kao i akteri sa čudnim ulogama poput Evgenija Prigožina i Ramzana Kadirova. Dakle, puč se ne može isključiti, ali ne bi trebalo bazirati politiku na tome da će se to uskoro desiti. Mislim da će Putin biti na vlasti još neko vrijeme. Ako pak padne sa vlasti, čak i u slavlju zbog te činjenice, treba biti veoma zabrinut, jer ako dođe do destabilizacije Rusije, to će biti veoma loša vijest za cijel svijet, s obzirom da je nuklearna sila. Eventualni građanski rat bio bi veoma loša opcija po Rusiju. Također, ne treba se zavaravati da bi kogod došao na vlast bio bolji od Putina. Pomenuli ste opciju da puč izvrši neki čvrstorukaš, još radikalniji od Putina. Ima u njegovom okruženju takvih pobornika veoma toksičnog ruskog nacionalizma. No, da ste me pitali prije 10 ili 15 godina o revoluciji u Rusiji, Putinovoj smjeni i slično, tada bih odgovorio da bi to podrilo proces izgradnje institucija. Danas kažem da ne treba da se pribojavamo te opcije, jer je Putin toliko loše vladao da je teško zamisliti ko bi još gore upravljao zemljom. Putin je otišao toliko daleko, čineći stvari o kojima je ultradesničar Vladimir Žirinovski, koji je nedavno umro, mogao samo da sanja.
Who's of course dead now, but you know, Putin is doing what Žirinovski only dreamed of.
It appears based on state controlled research.
Čini se na osnovu istraživanja pod kontrolom države da većina Rusa podržava invaziju na Ukrajinu. Ako su rezultati vjerodostojni, da li je to posljedica propagande, straha građana ili autoritarne političke kulture, uključujući stav o mesijanskoj ulozi Rusije?
Ne mislim da osjećaj mesijanstva igra značajniju ulogu kod običnih građana, kao što to može biti slučaj sa Putinovom predstavom o ruskoj grandioznosti. Što se tiče straha, on postoji, ali nije ključan za objašnjenje ponašanja građana. Rusija je veoma represivna država. Bilo je protesta protiv Putina 2011., 12. i 2019. godine. U nekima sam učestvovao i sjećam se brutalnosti sa kojom se policija obrušavala na demonstrante. Tada sam se pitao da li sam spreman da nastavim da protestujem i završim u zatvoru ili je bolje da se bavim svojim poslom. To pitanje postavljaju mnogi ruski građani suočeni sa rizikom od brutalnog državnog nasilja. Mnogi su spremni i završili su u zatvoru, poput Alekseja Navalnog, zatim moj dugogodišnji kolega Vladimir Karamurza. Međutim, mnogi nisu spremni na takvu žrtvu, pa su protesti utihnuli. Ali kao što sam rekao, strah nije glavni razlog. Nije ni čista propaganda, već prihvatanje državnog narativa da je Rusija žrtva. Taj narativ se sastoji od više komponenti. Najprije osjećaj inferiornosti pred Zapadom, zatim da Zapad nastoji da izgura Rusiju iz Europe, da iskoristi Rusiju. Također da je Zapad licemiran primjenjujući različite moralne standarde, jedan prema Rusiji, a drugi na američke poduhvate na Bliskom istoku. Stoga, kada slušaju državnu propagandu, mnogi Rusiju viđaju da su im bliske neke od pomenutih ideja, zaključujući da nemaju drugu opciju već da podrže Putina. Jer ako to ne učine, Rusija će prestati da postoji, a onda se postavlja pitanje šta će biti sa njima. Zbog toga nije bilo masovnih protesta u Rusiji protiv rata u Ukrajini, ali to ne znači da su mu građani psihološki duboko privrženi, kao što su tokom Sovjetskog saveza, angažujući se bez obzira na žrtve u pobjedi nad nacističkom Njemačkom. Jasno je da Rusija vodi rat u drugoj državi, da je osvoji, ima koliko propaganda nastoji da ispere mozak građanima, oni uviđaju da je to drugačija situacija nego da je izvršena invazija na Rusiju. Dakle, postoji široka podrška ruskih građana ratu u Ukrajini, ali mlaka.
Right, so I think there is widespread support for the war effort, but it's kind of lukewarm support.
On and all, for how long the war in Ukraine is very difficult to predict, of course, may last and...
Teško je predviđati, ali koliko rat u Ukrajini može da potraje i kako će se okončati?
Yeah, I mean that is a very interesting and serious question. There's some
To je veoma zanimljivo i važno pitanje. Moguće je da Putin blefira, kao što neki smatraju, ali treba veoma ozbiljno uzeti u obzir i mogućnost da upotrijebi nuklearno oružje. Jedan od razloga je što nema stvarnog ograničenja da to učini. Ako se na to odluči, nema ko da ga spriječi.
Šta mislite po tim da nema ograničenja?
Nema internog ograničenja u Rusiji, a u slučaju da upotrijebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini ne postoji jasan mehanizam odvraćanja. Mala je vjerovatnoća da će SAD uzvratiti nuklearnim oružjem, mada su upozorile da bi izvršile udar konvencionalnim oružjem u slučaju ruskog nuklearnog napada na Ukrajinu. Međutim, Putin može da kalkuliše da ova američka prijetnja nije vjerodostojna, pa se odluči na upotrebu nuklearnog oružja. Dakle, oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ili je ona veoma mala, ne znaju što pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. To će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast. Ukoliko zaključi da takva opasnost postoji, može upotrijebiti nuklearno oružje, da, na primjer, zaustavi ukrajinsku ofanzivu ili odbrani Krim. Stoga se moramo mentalno pripremiti da to može biti jedan od ishoda ovog rata. Nadam se da se to neće desiti, ali sam veoma zabrinut zbog situacije.
Mislite pre svega na mogućnost upotrebe taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini ili udara šire sa opcijom američkih kontraudara?
There's always any time we have any kind of escalation at the worst.
Kada se govori o eskalaciji rata, uvijek je najgora opcija upotreba nuklearnog oružja i globalna katastrofa. Međutim, upotreba taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini ne bi automatski vodila ka globalnom nuklearnom ratu, jer je neophodno preduzeti više koraka za takav scenarijo. Međutim, ta mogućnost i prijetnja postoji sve vrijeme. Još otkako je Sovjetski savez razvio sopstvenu nuklearnu bombu 1949. godine i nuklearne revolucije tokom 1950-ih. Od tada pa do danas nuklearne sile, a prije svega SAD i Rusija, stalno razvijaju sve sofisticiranije naoružanje, prije svega u svrhu odvraćanja, a što u najgorim slučaju može voditi uništenju dvije zaraćene zemlje i velikog dijela svijeta. Međutim, ne bi smjeli da budemo paralisani tim najcrnijim scenarijima, jer to onemogućava donošenje ispravnih političkih odluka. SAD šalje veliku pomoć Ukrajini, ali je Bidenova administracija veoma oprezna u odabiru naoružanja, mada je nekoliko puta podigla ljestvicu, strahujući prije svega od nuklearnog sukoba. Kao što sam rekao, nezahvalno je da historičar predviđa budućnost, ali su moguća tri scenarija. Prvi je da Ukrajina na talas uspjeha posljednjih mjeseci i uz zapadnu pomoć u naoružanju nastavi da potiskuje ruske trupe, možda do granica prije invazije 24. februara, pa čak i Donjecka i Luganska i Krima. Mislim da je to malo vjerovatno. Druga opcija je uspjeh ruske protuofanzive. Mislim da ni to nije previše izgledna opcija, jer ruske trupe nemaju dovoljno municije i opreme, mada imaju na raspolaganju veći broj rezervista. Putin je za sada proglasio djelimičnu mobilizaciju, angažujući 300.000 dodatnih vojnika, ali to može biti samo početak. Naravno, Rusija nema beskonačne rezerve mladih i sposobnih regruta za borbu, ali vjerovatno raspolaže sa više kapaciteta nego Ukrajina. Treća opcija je da nakon ofanzive i kontraofanzive obje strane na proljeće ove godine ratne operacije utihnu, jer bi i Ukrajina i Rusija uvidjele da je izuzetno teško ostvariti nove dobitke na terenu. U takvoj situaciji moguće je primirje sa opcijom zamrznutog sukoba koji može potrajati ko zna do kada.
So in this case we will probably end up with a frozen conflict until who knows when.
Do you see any possibility for
dok opet ne izbiju sukobi za neku godinu? Da li postoji bilo kakva šansa da Rusija i Zapad postignu bilo kakav kompromis, ili je Rusija definitivno zatvorila vrata za sobom?
I don't think it's closed. They both sides pretend like it's closed.
Ne mislim da se to već desilo, iako se obje strane pretvaraju da su vrata definitivno zatvorena. Zaista je teško voditi dijalog u situaciji kada Rusija ratuje protiv susjedne zemlje. Međutim, posmatrano iz historijske perspektive, bilo je perioda kada su odnosi između Rusije i Zapada bili veoma napeti, skoro da nisu postojali, da bi nakon nekoliko godina sa dolaskom novih političara počeli da otopljavaju.
Mislite na period nakon Krimskog rata 1850-ih?
One example would be 1983.
Jedan od primjera su veoma napeti sovjetsko-američki odnosi 1983. kada su mnogi govorili o opasnosti od nuklearnog rata. Dvije godine kasnije na vlasti došao Gorbačov, koji je 1987. posjetio Washington, da bi Reagan došao u Moskvu 1988. rekavši da njegova ranija izjava o Sovjetskom savezu kao imperija zla više ne važi. Prethodno su odnosi bili veoma napeti zbog berlinske krize 1961. kao i kubanske raketne 1962. kada je izgledalo da su Sovjetski savez i SAD na ivici nuklearnog rata. Onda je Hruščov 1963. potpisao ugovor sa Zapadom i započeo je detant i relaksacija odnosa između dva bloka. Sovjetske trupe su 1968. upale u Čehoslovačku, ali je početkom 1970. oživio detant između Moskve i Vašingtona. Dakle, situacija se može drastično promijeniti. Za Rusiju je veoma važno da se povuče iz ove krize i mislim da njena politička klasa uviđa da je napravljena greška invazijom na Ukrajinu. Da Rusija treba drugačije da se pozicionira, potraži neku vrstu neutralnosti, da omogući Zapadu da se fokusira na Kinu, jer je očigledno da je rivalstvo sa najmnogoljudnijom zemljom svijeta dugoročno prioritet u zapadnim prestonicama. Rusiji nije potrebno da se nađe između Zapada i Kine. U ruskom nacionalnom interesu je da se povuče na marginu, koristeći rivalstvo Zapada i Kine. Ako razum prevlada, u Moskvi to će se uskoro shvatiti, ali očito ne u ovom trenutku.
Maybe something similar, of course, in new circumstances, but
nešto slično, naravno, u novim okolnostima, potezu američkog predsjednika Richarda Nixona sa zaokretom ka Kini kako bi je odvojio od Sovjetskog saveza.
I think Russia should really do it on its own.
Rusija mora to sama da učini. Kada su Nixon i Kissinger povukli taj potez, Sovjetski savez i Kina su bili na ivici rata 1969. Stoga su američki lideri mogli da iskoriste tu situaciju. Sada su Rusija i Kina veoma bliski, tako da ih je teško razdvojiti. Međutim, Rusija treba da uvidi da njeni sadašnji odnosi sa Zapadom nisu u njenom nacionalnom interesu. Stoga bi trebalo tako da se pozicionira kako bi izvukla najveću korist od nadmetanja Zapada i Kine, raspolažući instrumentima uticaja na obje strane.
So that the Russians could have developed leverage with both.
Is there any glimmer of hope or when
postoji li tračak nade ili će se situacija pogoršati?
We should expect renewal of fighting.
Na proljeće se mogu očekivati velike vojne ofanzive u Ukrajini sa obje strane. To je nemoguće spriječiti zato što u ovom trenutku ni Ukrajina niti Rusija nisu spremni na pregovore, jer na kraju krajeva nema o čemu mnogo ni da se pregovara. Rat će se na kraju završiti, ali smo još daleko od toga. Ipak, nadam se da će se to desiti do kraja ove godine.
But I certainly hope that it will somehow come to an end this year.
But globally speaking about global relations,
a kada je reč o globalnoj situaciji, pre svega odnosima Rusije i Zapada.
I mean, Russia and the West are, it will take a very, very long time to...
Proći će mnogo vremena prije nego što Rusija i Zapad poboljšaju odnose, a još više za normalizaciju odnosa Ukrajine i Rusije. Ipak, jednom kada se rat okonča, čak i kao zamrznuti sukob, na kraju će i u Rusiji i na Zapadu zaključiti da bi bilo korisno obnoviti neke od mostova između njih koji su u međuvremenu srušeni. To će se desiti vjerovatno prije nego kasnije. Prije toga moramo da sačekamo kraj rata. Do kontra je, niko ne gradi mostove, već ih ruši.
For the war to end. But while the war is in the active phase, nobody's building any bridges. Everybody's just burning bridges.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Sergejom Radčenkom, profesorom historije na Univerzitetu John Hopkins. Razgovor možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.